to'lqinlarida Ozodlik radiosi kech soat Toshkentda 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 1-avgust juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon bugun dasturimizda. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish test sinovlari bo'lib o'tdi. Favqulodda xavfsizlik choralariga qaramasdan abituriyentlarning ko'pchiligi kirish imtihonlarida shpargalka va mobil telefonlardan foydalangani aytilmoqda.
Shunchaki tekshirdi, kirgizib oldi. Bolalar lekin eplab telefon olib kirdi, lekin telefon ham shpargalka ham eplab olib kirdi.
Rossiyaning MTS shirkati 2 yillik quvg'indan so'ng O'zbekistonga qaytmoqda. O'zbekiston hukumati bilan imzolangan murosa kelishuvi asosida MTS shu yilning oxiriga qadar mamlakatda mobil aloqa xizmatini tiklashni rejalamoqda. O'zbekistonda gepatit A'ga qarshi emlash vositalari majburan sotilmoqda. Ebola virusi 700 dan oshiq odam yostig'ini quritdi. Dastur so'ngida qurultoy eshittirishi G'azodagi vaziyat bugungi qurultoy mavzui.
21 asrda shunchaki ko'p bola, kichkina bola o'ldirilyapti har kun. Va butun dunyo o'tiribdi.
Hozir esa so'nggi soat xabarlari, mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Isroil va Hamas G'azo sektorida o't ochishni to'xtatish borasida erishgan kelishuv bir necha soatdan keyin buzildi. Isroil armiyasi o'z askarlaridan biri G'azo sektoridagi falastinlik jangchilar tomonidan o'g'irlangandan xavotir bildirib, o't ochish to'xtatilganini e'lon qildi. O't ochishni to'xtatish haqidagi kelishuv tugaganini e'lon qildi. Falastin rasmiylari Isroil otashkesimiga qaramay o't ochgani oqibatida 35 falastinlik o'lgani, 200 nafari jarohat olganini bildirdi. Isroil armiyasi Hamas jangchilari Isroil hududiga raketalar otishini to'xtatish maqsadida 8-iyul kuni G'azo sektorida keng ko'lamli amaliyotlar boshlagandan beri 1450 falastinlik o'ldi. Otishmalar paytida 61 isroillik askar, jumladan 3 fuqaro nobud bo'lgan. 70 nafar ekspertdan iborat xalqaro guruh Ukraina sharqidagi Rossiyaparast ayirmachilar nazorat qilayotgan hududda urib tushirilgan Malayziyaga qarashli samolyot yo'lovchilari jasadini qidirish ishlarini boshladi. Buni 1-avgust kuni Hollandiya hukumati ma'lum qildi. Ukraina armiyasi harbiylari bilan Rossiya tarafdori bo'lgan armachilar o'rtasida otishmalar davom etayotgani jasadlarni qidirib topishga to'sqinlik qilayotgan edi. 17-iyul kuni urib tushirilgan MH17 samolyoti bortidagi 298 yo'lovchidan 193 nafari Hollandiya fuqarolari bo'lgan. Shu kungacha 200 dan ortiq jasad Hollandiyaga shaxsini aniqlash uchun jo'natildi, biroq samolyotdagi hamma yo'lovchining jasadi topilmagan. Havo to'lqinlarida ozodlik, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun O'zbekiston oliygohlariga kirish uchun, demak, 500,000 ortiq abituriyent test sinovlarini topshirdi. Ma'lumotlarga ko'ra, sinov paytida abituriyentlar shpargalkalardan foydalangan. Mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida to'liq tanishishingiz mumkin. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 31-iyul kuni ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risida farmon imzoladi. Bu haqda O'zA axborot agentligiga xabar berdi. Mazkur farmonga muvofiq 1-sentyabrdan byudjet tashkilotlari xodimlarining maoshi, pensiya, stipendiya va ijtimoiy nafaqalar miqdori o'rta hisobda 12%ga oshiriladi. Jumladan 1-sentyabrdan e'tiboran eng kam ish haqi oyiga 107,635 so'mni, yoshga doir pensiyalar va bolalikdan nogironlarga beriladigan nafaqalar miqdori oyiga kamida 210,525 so'mni, zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nafaqa oyiga eng kamida 129,180 so'mni tashkil etadi. AQSh armiyasi markaziy qo'mondonligi O'zbekiston hukumati bilan O'zbekistonda yangi baza ochish borasida muzokara olib borilmayotganini ma'lum qildi. AQSh armiyasi markaziy qo'mondonligi bunday bayonot e'lon qilishga ayrim internet nashrlarda AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi rahbari general Lloyd James Austin 3 iyul oyi oxirida Toshkentga safari chog'ida O'zbekiston rahbarlari bilan Termiz shahriga Amerika harbiy kontingentini joylashtirish imkoniyatini muhokama qilgani haqida xabarlar tarqalgani sabab bo'ldi. AQSh harbiylari 2001-2005 yillarda Qashqadaryo viloyati markazi Qarshi shahridan 10 km narida joylashgan Xonobod harbiy bazasidan foydalangan. 2005 yil Andijonda sodir bo'lgan qonli voqealardan keyin O'zbekiston hukumati, ya'ni qonli voqealar shu Washington tomonidan tanqid qilingandan so'ng O'zbekiston hukumati AQSh harbiylariga bazani tark etishni taklif qilgan. Rossiyaning MTS mobil aloqa shirkati O'zbekiston hukumati bilan murosa bitimini imzoladi. MTS rasmiy veb-saytidagi ma'lumotga ko'ra, shirkat 2014-yilning oxiriga qadar davlat ishtirokidagi korxona doirasida O'zbekistondagi faoliyatini qayta yo'lga qo'yadi. Qo'shma korxonaning 52.1% hissasiga MTS egalik qiladi, qolgan 49.99% hissasi O'zbekistonning Davlat aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalar qo'mitasi qoshida tashkil etiladigan unitar korxonaga tegishli bo'ladi. Rossiyaning Magadan viloyatidan Rossiya Federatsiyasi kengashiga a'zo etib saylangan Vladimir Kulakov Qora dengizda ro'y bergan baxtsiz hodisada halok bo'ldi. Kommersant nashriga ko'ra, Kulakov dengizda cho'milayotgan paytda uni motorli qayiq turtib ketgan. Voqeadan so'ng qayiq dengiz tomoniga suzib ketgan. Rossiya Federatsiyasi tergov qo'mitasi matbuot kotibi Vladimir Markinning Itartas axborot agentligiga ma'lum qilishicha, olib borilgan qidiruv ishlari natijasida motorli qayiqni boshqargan erkak qo'lga olingan. Xabarga Markinga ko'ra, hozirda voqea yuzasidan tergov surishtiruv olib borilmoqda.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar matni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing. www.ozodlik.org Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Qarshimizdagi daqiqalarda O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish test sinovlari bo'lib o'tdi. Favqulodda xavfsizlik choralariga qaramasdan abituriyentlarning ko'pchiligi kirish imtihonlarida shpargalka va mobil telefonlardan foydalangani aytilmoqda. Rossiyaning MTS shirkati 2 yillik quvg'indan so'ng O'zbekistonga qaytmoqda. O'zbekiston hukumati bilan imzolangan murosa kelishuv asosida MTS shu yilning oxiriga qadar mamlakatda mobil aloqa xizmatini tiklashni rejalamoqda. O'zbekistonda gepatit A'ga qarshi emlash vositalari majburan sotilmoqda. Ebola virusi dunyoda 700 dan oshiq odam yostig'ini quritdi. Dastur so'ngida qurultoy eshitirishi, G'azodagi vaziyat bugungi qurultoy mavzusi. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirish uchun bugun test sinovlari bo'lib o'tdi. O'zbekiston oliygohlariga o'qishga kirish uchun hujjat topshirgan 500,000 ortiq abituriyent 1-avgust kuni nazoratchilarning goh qattiq, goh yengil tekshiruvlardan o'tib test sinovlarini topshirdilar. Ozodlik joylardagi manbalari ko'magida test sinovlarining qanday o'tganligi va bu jarayonda yo'l qo'yilgan qonunbuzarliklarni kun davomida o'z veb sahifasida yoritib bordi. Bugun ertalabdan O'zbekiston oliygohlaridagi test sinovlarini hamkasbim Sadriddin Ashur kuzatdi. Mana hozir Sadriddin aka studiyada o'tiribdilar. Sadriddin aka, choyni oling, endi suhbatni boshlang. Qanday bo'ldi bugun test sinovlari?
Rahmat, assalomu alaykum. Ertalabdan hurmat o'zi O'zbekistonga qo'ng'iroq qilib, hamda saytimizda e'lon qildik, hamda Odnoklassniki sahifasida e'lon qildik. Test sinovlariga kirib chiqqan abituriyentlar, marhamat, o'zlaring aytinglar, qanday bo'ldi, nima bo'ldi deb. Shundan keyin WhatsApp ijtimoiy tarmog'imizga ham va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqqa ham juda ham ko'p bizning tinglovchilarimiz hamda mushtariylarimiz yozishdi. Demak, O'zbekistondagi test sinovlari har yilgidek bu yil ham o'sha shpargalkalarsiz, telefonlarsiz va boshqa bir usullarsiz o'tmagan va shuning bilan birga bu yil ko'p oliy o'quv yurtlarida, ya'ni shu WhatsAppdagi hamda Odnoklassniki mushtariylarining yozilishicha nazorat juda qattiq bo'lgan va juda ko'p joylarga shpargalkalar hamda nimalar olib kirilmagan. Jumladan Buxoro davlat universitetida bo'lib o'tgan test sinovlarida qatnashgan abituriyentlardan biri imtihon jarayonini kuzatib turgan milliy xavfsizlik xodimlarining o'zlari qonunbuzarlikka yo'l ochib berdi deb aytadi. Uning aytishicha, ayrim abituriyentlar 2 kun ilgari maktab binosi ichida shu telefon yashirganlar ham bu narsani bilib turgan va milliy xavfsizlik xodimlari esa shu auditoriyaga juda kam kelgan va juda ko'pchilik shpargalka va nimalardan foydalangan. Shuningdek, Toshkent avtomobil yo'llari institutida bo'lib o'tgan test sinovlarida telefon va shpargalkalardan bemalol foydalanildi deb aytadi abituriyentlardan biri Abbos.
Imtihon topshirib keldim bugun. Tekshirish unchalik bo'lmadi, shunchaki tekshirdik, kirgizib oldi. bolalar lekin eplab telefon olib kirdi, lekin telefon ham shifokorga ham eplab olib kirdi. Ya, unchalik strog emas.
Qanday endi ichkarida foydalandim, bemalolmi?
Foydalanib bemalol ishlashdi bolalar, men lekin anaqa ham olib kirganim yo'q. Ha, bolalar o'zi bemalol o'sha kuzatuv uchun o'zini chaqirib o'shanga o'ziga eshitirdi. Kerak bo'lsa o'shanda qiqildi bu xillar. Shunday bilim turdi lekin anaqa ham.
Endi Sadriddin aka, mana ijtimoiy tarmoqda kecha bir fotosuratga ko'zim tushdi. U yerda Toshkentdagi bir uyali telefon do'koni va qog'ozda yozilgan ekzamenga kalla bilan kirish kerak, telefon bilan emas, bizda kichkina telefon yo'q deb yozilgan. Endi mani hayron qoldirgan narsa, qanday qilib imtihonda telefondan foydalanish mumkin?
Abituriyentlarning aytishlaricha, demak, telefondan foydalanish yo'li shundaki, telefon orqali o'sha ma'lum bir joyda uyda o'tirgan yoki tashqarida o'tirgan o'sha aqlli odamlarga, domlalarga, yollangan odamlarga aytiladi.
Mana falon imtihon payti masalan ovoz eshitilsa uni qanday
shu narsaga o'zi ijozat beradi ekan shu kuzatuvchilar ma'lum bir shulardan pulni yig'ib olib yoki bir 10 mingdan 15 mingdan pul yig'ib olib yoki ular doim shu yerda bo'lmas ekan, chiqib ketadi ekan, 4 soat yerda o'tirmas ekan, o'sha paytda bular foydalanib shu savollarni beradi ekan. Keyin hozir agar Android telefonlar bo'lsa, shunday suratga olib shu testni WhatsApp orqali jo'natadi ekan va u yoqdan keyin javoblar keladi.
Lekin ayrim umuman uyali telefon operatorlari ayrim xizmatlarni o'chirib qo'ygan aytiladi-ku, masalan O'zbekiston.
Yo, ishlagan, ishlagan, hammasi ishlagan. Bugun telefonlardan juda unumli foydalanildi deb aytishdi bizning abituriyentlarimiz. Jumladan, mana Qarshi davlat universitetida ham juda ko'pchilik bizning tinglovchilarimiz adolatsizlik bo'lganligi va shpargalka nimalar telefonlardan juda ham unumli foydalanganini aytishdi. Jumladan, yana bir yangi usul paydo bo'pti, bu zaychik degan usul. Yana bu zaychik degani
quyoncha.
Quyoncha. O'shaliga kirgandan keyin o'sha quyon bo'lib bolalarni qo'lidan o'shaliga test imtihon testlarni olib chiqadiganu keyin ishlatib yana quyonday olib kirib beradi ekan. Shuning uchun uni zaychik deb nomlashgan ekan. Boshqa bir tinglovchimiz yana shu Qarshi davlat universitetiga topshirgan bir abituriyent ham shu shpargalka va telefonlardan foydalangani haqida jumladan shu gaplarni aytdi.
O'qituvchi tomonidan shu qanday bir nima chora ko'rilmadi. Savollanish holatlari ham bo'ldi. Topshiraman.
Nimalar bemalol olib kirildimi? Shpargalka, telefon.
Shpargalka bo'lmadi, telefondan olib kirishdi. Rasmga tushirib, WhatsApp'dan jo'natib yuborishdi. Ularga javob keldi, telefon orqali ham gapirdi, shu savollarni aytib yuborib telefondan.
Nima, auditoriyada kuzatuvchilar yo'qmidi? Ular munosabati qanday bo'ldi?
Auditoriyada kuzatuvchilar bemalol edi, bir ikkitasiga yetib yurishni va'da qildi. Qilolganman, ko'rdim. Bizga $100 ko'p yuradagi qilolganman, ko'rdim.
Ha, shu auditoriyani o'zida berdimmi?
Ha, yonimdagi o'tirgan partiya boshini shuni bergani ko'rdim.
U nima yordam berdi keyin? Yechib berdimi?
Blok qilgan edi, tarix bilan bitib qolgan edi. Men shunga kelib, shunda ham bir yordam qilgan edim. Berganini shaxsan o'zim ko'rdim. Qisqacha so'rib qo'yaman.
Demakki, bu bizning Qarshidagi tinglovchimizning gaplari edi, tongga kirib chiqqan va shuni ta'kidlash kerakki, lekin bizga kelgan xabarlarga juda ko'p joylarda nazorat kuchli bo'ldi. Masalan, Xorazmda aytilgan juda ham nazorat kuchli bo'ldi, juda qattiq tekshiruv bo'ldi deyilgan. Jumladan, mana hozirgina kelgan xabar, Qo'qon davlat institutiga imtihonga kirdim, bu yil nazorat kuchli bo'ldi, 3-yil topshirishim bunaqasi bo'lmagan, MQQ xodimlari bu yil deyarli haqqoniy turdi, darvozadan hamma joyini titib kirgizishdi, ko'pchilik o'g'il bolalarining tuflisini, padoshini orqasidan orasidan kichik telefonlar chiqdi, bino kirishda ham obdon tekshirishdi, xonada ham nazorat kuchli bo'ldi, MX xodimlari 15 martadan ko'p kirishdi deb yozadi nazorat kuchliligi haqida. Endi ayni paytda biz bilan aloqada Hurmat, o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov, u ham bugun ertalabdan Toshkentdagi oliy o'quv yurtlarini kuzatgan. Hozir Abdurahmon.
Assalomu alaykum, Sadirmagan.
Assalomu alaykum, mana eshitdingiz mana abituriyentlarning gaplarini. Siz Toshkentda nimani kuzatdingiz va shu test imtihonlarini qanday bo'lganini?
Endi Toshkentda bir o'ziga hozir har xil fikrlar yangrayapti, xuddi shunday. mana masalan bitta universitetda o'sha nimali nazoratlar qattiqroq bo'lsa, bittasi yumshoqroq, bittasi bunker ishlagan bo'lsa, bittasi zayt ishlardi, bittasi shpargalka ishlagan bo'lsa, ikkinchisi qanaqadir telefonlar ishlardi. Umuman o'zi respublikada mana shu bugun o'ziga xos bir kun bo'lsa, shuni aytish mumkinki, bir xilda buni sapojniklar bayrami deyapti. Sapojniklar, ya'ni etikdo'zlar o'sha haligi poyabzallarni tagiga mobil telefonlarni haligi temalarni joylashtirib berarkan va shunday hollar ham ko'p bo'lgan. Bir xillar taksis kuni deyapti. Chunki o'sha abituriyentlar to'plangan joylarga taksislar borib, istagan narxlarni bo'yib, ular har xil manzillarga eltib, boshqa qilib pullarni olishdi. Bir xillar dollarchilar kuni deyapti. Chunki o'sha mayda dollarlari bugun juda ko'p ishladi. Masalan, 20 dollarlik, 10 dollarlik kupyuralar juda ko'p ishladi va abituriyentlar hammasi cho'ntaklariga tavorilgan. Ya'ni birinchi nazorat ostida agar telefon
Abdurahmon aka, mana shuncha vositalar haqida gapiryapmiz, kirishni shuncha xila vositalari haqida gapiryapmiz. Endi bu odamlarni o'zlari o'z boshimcha qiladimi yoki buni ortida qandaydir uyushgan guruh bormi?
Yo'q, uyushgan guruh yo'q. Chunki uyushgan guruh yo'q. Umuman test nagruzkalari juda ham katta. Boshqa men endi bu ta'lim tizimasini mana shu nimasini kuzatganmiz. Umuman masalan juda katta darajada bilim bo'lish kerak o'quvchida, masalan abituriyentda bu talabalikka o'tish uchun. Bundan tashqari mana hozir o'z fikrlarimizda ham o'ziga xosmalik xilma-xillik yangrayapti, ya'ni universitetda nazorat pastroq bo'ldi va bu universitetda g'irromlik bilan o'sha institutga kirganlar soni juda ko'p bo'ldi. Demak, bu umumiy talabalar soniga balki adolatsizlikka xizmat qiladigan bir nimalardan bittasi. Masalan, aytaylik, nazorat qattiq bo'lgan joylarda ehtimol o'quvchilar haligi abituriyentlar talabalikka o'tishi mumkin, lekin qaysi tizimni ozgina bir bo'sh qo'yib yuborish natijasida telefonlar, sharifsizlar aytganday quyonchilik yoki bo'lmasa o'sha har xil bunkerlardan holatlar bor. Lekin Toshkentda bugun men kimyo texnologiyalar universitetida bo'ldim, bundan tashqari Tektro davlat qurilish institutida bo'ldim, Toshkent islom universitetida bo'ldim, aloqa va axborotlashtirish kommunikatsiyalar universitetida bo'ldim. Bu yerlarda nazorat juda ham qiyin bo'ldi. Chiqqan talabalar juda ko'pchiligi juda kayfiyati tushib qaytyapti, kayfiyati tushib qaytmadi. Savol yechdim, yecholmadim degan ma'noda emas. Meni telefonimni olib qo'ydi, men chiqayotganimda olib qo'ydi, menga navbat kelgan paytda, meni endi yozgan paytimda esim bu xodimni kelib chiqardi degan nima bo'ldi. Umuman o'sha bugun o'sha aytaylik nima bilim uchun, adolat uchun kurashgan mixli xodimlar bularni ko'zlariga bir balodek ko'rindi. Hamma ko'zida, hammaning og'zida gap so'zida mixli bunaqa ekan, mixli bir shunaqangi haligi nima qildi degan umumiy bir gap so'zlarni ko'rish mumkin. Demoqchi bo'lganimki, masalan o'quvchilar abituriyentlar zehniyatida adolat talab qilishdan ko'ra o'sha xiylakorlik nimalari haligi tendensiyalari yildan yilga ortib borayotganini kuzatib, masalan o'tgan yillari ham shunaqa bo'lgan va bu yil bundan ham kuchli bo'ldi va ishonchim komilki, undan keyingi yil yana ham kuchli bo'ladi. Chunki o'sha abituriyentlik talabgorlar soni ortib boryapti, deyarli o'sha 10tadan 9ta abituriyent o'qishsiz, ma'lumotsiz qolishiga to'g'ri kelyapti.
Rahmat, Abdurahmon. Demak, mana 1-avgust kuni O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirishning test sinovlari bo'lib o'tdi. Bu haqdagi bizning batafsil ma'lumotlarimiz ozodlik.org saytida, shuningdek ozodlik mobiga mobil telefonlaringiz orqali kirishingiz mumkin. Va agar sizda ham shu haqdagi xabarlar bo'lsa, shu haqdagi bir yangiliklar bo'lsa, albatta bizga yetkazing. Va hurmat, hozircha mana
shu. Rahmat Sadirni aka, ayni paytda bugun eslatib o'tish joiz, ko'pchilik deyarli ham barcha O'zbekistondagi mobil uyali telefon aloqalari ma'lum muddat mana shu test imtihonlari paytida ayrim xizmatlarni to'xtatib turishdi va ayni paytda hozir ular qayta faoliyatini tiklashgan. Ayni paytda Rossiyaning MTS shirkati 2 yillik quvg'indan so'ng O'zbekistonga qaytmoqda degan xabarlar ham paydo bo'lgan. Bu haqdagi tafsilotlar biroz so'ngra.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Rossiyaning MTS shirkati 2 yillik quvg'indan so'ng O'zbekistonga qaytmoqda. Mobilniy telesistema shirkati vakilining ozodlikka aytishi, O'zbekiston hukumati bilan imzolangan murosa kelishuvi asosida MTS yo'lining oxiriga qadar mamlakatda mobil aloqa xizmatini tiklashni rejalamoqda. O'rtada tuzilayotgan qo'shma korxonada ikkinchi taraf sifatida davlat ishtirok etib, ulushning qariyb yarimiga egalik qiladigan bo'ldi. MTS 2 yil avval yo'qotgan 10 million abonentni yana qaytarib olishga umid qilmoqda. Tafsilotlari bilan Farrux Yusufiy.
Rossiyaning mobilniy telesistema va O'zbekiston hukumati o'rtasida imzolangan murosa kelishuviga ko'ra, tuzilayotgan qo'shma korxonaning 50.1% ulushi MTSga, qolgan 49.99% ulushi O'zbekiston aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya davlat qo'mitasiga qarashli bo'ladi. MTS shirkati matbuot xizmati rahbari Yelena Kaxanovskaya 1 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda yaqin vaqt ichida murosa kelishuvida belgilangan barcha jarayonlarni bitirish va O'zbekiston O'zbekistonlik mijozlarga MTS brendi ostida xizmat ko'rsatish boshlanishiga umid bildirdi.
Shu yilning oxiriga qadar tarmoqni ishga tushirish va asta-sekin abonentlarni jalb qilishni rejalashtirmoqdamiz. Abonentlarni qabul qilish tezligi xizmatimizdan foydalanmoqchi bo'lganlarning soniga qarab belgilanadi. O'zbekiston hukumati murosa kelishuviga binoan barcha kerakli litsenziyalarni qonunchilikda belgilangan vaqt ichida imkon qadar tezroq taqdim etishni va'da qildi. Shuning uchun tarmoqni ishga tushirgunimizcha barcha litsenziya va aloqa chastotalarimiz qo'limizda bo'lishi kerak. Demak, undan keyin hammasi fuqarolarning faolligiga bog'liq bo'ladi.
Dedi MTS mulozimi. MTS 2012 yil iyul oyida O'zbekiston Telekom bozoridan siqib chiqarilganida mobil shirkatining 10 millionga yaqin abonenti boshqa operatorlarga o'tib ketgan, lekin ko'pchilik MTS yaqin orada qaytadi degan umidda sim kartalarini saqlab qolgan edi. Yelena Kaxanovskayaning ozodlikka aytishicha, hozirda sobiq abonentlar qo'llarida qolgan sim kartalarni tiklash masalasi noaniq qolayotgan bo'lsa-da, buning ehtimoli saqlanib qolmoqda.
Вы знаете, это технический вопрос. Мы сейчас вот подписали только пока мировое соглашение. Дальше сейчас начинается, собственно, основная работа. Мы должны...
Бу техник масала. Hozircha murosa kelishuvini imzoladik va asosiy ish boshlanadi. O'zbekiston hukumati bilan qo'shma korxona tuzishimiz kerak bo'ladi. Tarmoq ishga tushirilgan paytda bu masalalar ham hal etiladi. Masalan, Turkmanistonda ham shunga o'xshash vaziyat bo'lganida eski SIM kartalarini tiklagan edik. O'zbekiston bo'yicha qanday qaror qabul qilinishi haqida hozircha hech narsa ayta olmayman.
MTS 2010 yilda Turkmanistonda ham litsenziyasidan mahrum etilgan va u yerda ham oradan 2 yil o'tib Rossiya Telekom shirkati o'z faoliyatini tiklashga muvaffaq bo'lgan edi. MTS matbuot vakilining ozodlikka aytishicha, mobil operatorining O'zbekistonga qaytishi boshqacharoq shart-sharoitga asoslangan.
Нет, я бы не стала сейчас сравнивать, потому что в Туркменистане мы восстановили просто нашу дочерняя компания, здесь это другая форма.
O'zbekistondagi vaziyatni Turkmaniston bilan solishtirmagan bo'lardim. Chunki Turkmanistonda shoba korxonamiz faoliyatini tiklagan edi. O'zbekistonda hukumat bilan qo'shma korxona tuzmoqdamiz. Bu jarayon to'la shaffof tarzda amalga oshirilayotgani uchun O'zbekiston hukumatiga minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Chunki qo'shma korxonaning deyarli yarmi, ya'ni 49.99% ulushi davlatga tegishli bo'ladi. Bizda 50.1%lik nazorat paketi qoladi. Ya'ni shaklan boshqacharoq vaziyat, lekin aynan ana shu shakl tufayli faoliyatimiz kafolati shaffofligiga erisha olamiz degan umiddamiz.
Но нам кажется, что именно благодаря этой форме мы получаем надежность, прозрачность операции.
MTS vakiliga ko'ra, shirkatning sobiq shubasi O'zun Rabita firmasiga qarashli bo'lgan mulk, uskuna va infratuzilma qo'shma korxona hisobiga o'tkaziladi. MTS va O'zbekiston aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya davlat qo'mitasi o'rtasida qo'shma korxona tuzilishi bilanoq tarmoqni ishga tushirishga tayyormiz, deya bildirdi Yelena Kaxanovskaya.
Они находятся в прекрасном состоянии. Они находятся в прекрасном состоянии. В настоящее время мы ведем инвентаризацию всего оборудования, то, что мы сейчас
O'zbekistonda eng yangi texnologiyalarga asoslangan infratuzilmamiz bor va u a'lo darajada saqlanib qolgan. Hozirda bu uskunalarning inventarizatsiyasini amalga oshirmoqdamiz. Uskunalar juda yaxshi saqlanib qolgan va bundan biz g'oyatda mamnunmiz.
Сохранность, да, мы видим полностью оборудование полностью сохранено. И нас это очень устраивает.
Dedi MTS rasmiysi. Uning yana aytishicha O'zbekiston hukumati tuzilayotgan qo'shma korxonaga 2G, 3G LTE litsenziyalarini taqdim qiladi. MTS operatori faoliyati to'xtatilishidan avval faqatgina 2G va 3G aloqa xizmatlarini ko'rsatgan. LTE, ya'ni 4G aloqasi O'zbekiston telekom bozori uchun yangilik bo'ladi, lekin Kaxanovskayaga ko'ra LTE aloqasini darhol yo'lga qo'yish hozircha rejalashtirilayotgani yo'q. Hammasi faoliyatimiz shart-sharoitlari va sur'atiga bog'liq bo'ladi, deydi MTS mulozimi. MTS'ning O'zbekistondagi shobasi o'zining orbitada 2012 yil iyul oyida hukumat qarori bilan faoliyatini to'xtatgan edi. O'zbekiston rasmiy idoralari o'zining orbitani katta miqdorda soliqdan bo'yin tovlash, pul yuvish, mijozlar pullarini noqonuniy o'zlashtirish va boshqa qonunbuzarliklarda ayblagan edi. Faoliyat to'xtatilgunga qadar O'zbekiston telekom bozoridagi eng yirik mobil aloqa operatori bo'lgan MTS'ning 10 millionga yaqin mijozi boshqa operatorlarga o'tib ketgan. MTS O'zbekistondagi faoliyati to'xtatilishidan 1 milliard AQSh dollaridan ziyod zarar ko'rdi va sarmoyadorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni tartibga soluvchi Vashingtondagi xalqaro markazga bu yuzadan shikoyat qilgan edi. O'zbekiston hukumati MTS'ga doir barcha mulk va uskunalarni bir necha marta kimoshi savdosiga qo'ydi, lekin unga xaridor topolmadi. 31 yil kuni imzolangan murosa kelishuviga binoan endi o'zaro da'volar bekor qilinadigan bo'ldi. MTS O'zbekistonda muammoga uchrab, keyinchalik murosaga erishgan yagona xorijiy shirkat emas. Bundan avval AQShning Newmont Mining va Britaniyaning Oxus Gold shirkatlari ham soliqdan bo'yin tovlaganlik ayblovlariga doir muammoga duch kelgan, lekin keyinchalik Toshkent hukumati bilan murosaga erishgan edi. Shunga qaramay, bu shirkatlar baribir O'zbekistondan chiqarib yuborilgan edi. Xususan Oxus Gold shirkatining xalqaro arbitrajga O'zbekiston ustidan bergan arizasi joriy yilda ko'rib chiqilishi kerak. MTS rasmiysi Yelena Kaxanovskaya ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston hukumati berayotgan kafolatlar kelgusida yangi mobil operatorini jiddiy muammolardan himoya qilishiga umid bildirdi.
2 yil avval MTS O'zbekistonda yopilganida u 10 millionga yaqin abonentidan ayrilgan edi. Ayni paytda mana shu 2 yil ichida O'zbekistonda aloqa sifati, ayniqsa mobil aloqa sifati juda yomonlashib ketgani aytiladi va O'zbekistondagi uyali telefon foydalanuvchilari MTS qaytishi bilan aloqa sifati yana yaxshilanadi degan umiddalar.
Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik onlayn, bahs onlayn, Ozod navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, Ozodlik Mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz qurultoy eshittirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugun yaqin sharqdagi harorat nuqtasidagi bo'layotgan voqealarning ildizi, kechasi, buguni va iloji bo'lsa istiqbolini muhokama qilamiz. Avvaliga bir xabar. Isroil va Hamas o'rtasidagi erishilgan o'tashni to'xtatish kelishuvi buzildi. Bu o'sha juma kungi hodisa. Eshittirishimiz balki yakshanba kuni efirga uzatiladigan bo'lsa vaziyat o'zgarishi mumkin. Isroil va Hamas G'azo sektorida o't ochishni to'xtatish borasida erishilgan kelishuv sulh kuchga kirgandan bir necha soat o'tganidan keyin buzildi. Isroil armiyasi o'z askarlaridan biri G'azo sektoridagi falastinlik jangchilar tomonidan o'g'irlanganidan xavotir bildirib, o't ochishni to'xtatish tugaganini e'lon qildi. Falastin rasmiylari Isroil otash kesimiga qaramasdan o'tga ochgani oqibatida 35 falastinlik o'lgani va 200 nafari jarohat olgani bildirildi. Bu eng so'nggi yangilik. Bugungi eshittirishimizda mana shu G'azo bo'lkasidan bir necha kilometr uzoqda turgan Isroilda yashaydigan vatandoshimiz o'zbekistonlik Ravshan aka. Ravshan aka, assalomu alaykum. Eshittirishimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum. Rahmat.
Qanaqa tinchlikmi? Ya'ni otash kesin buzilgani bilan nimalar sirenalar yo'qmi? Sizga bir nima yo'qmi? Xavotir yo'qmi? Qanaqa endi vaziyat Isroilda?
Bir yarim soat oldin sirena bo'lmadi-yu, lekin osmonda pustin, ya'ni kenglik odam yo'q joyga tushdi, ikkita raketasi tushdi ularni.
Ha, bir o'lim yetim yo'qmi sizlardan? Ha, yaxshi.
Yo'q, o'lim o'lganlar yo'q, faqat odam yashamaydigan joy kenglikka tushdi.
Ha, rahmat. Ravshan aka, eshitirishimizda mana Saudiya Arabistonidan Talib ilm, o'sha yerda ilm o'rganayotgan, islom ilmini o'rganayotgan Abu Mustafa. Abu Mustafa, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Va alaykum assalom, yaxshi, alhamdulillah.
Endi Saudiyada ham muhokama bo'layaptimi? Endi mintaqa bir endi sizlarga yaqin joy esa baribir. Mana shu G'azodagi voqealar.
Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Saudiya Arabistonida juda ko'p insonlar tomonidan shaxsiy o'zaro o'tirishlarda muhokama qilinyapti. Undan tashqari masjidlarda imomlar xutbalarda gapirishyapti va u yerga duolar qilishyapti. Xususan xabarim bo'ldi, Ramazon oyida roza fitrlarini ana shu G'azoga jo'natganlar haqida xabarim bo'ldi. Ya'ni bu yerdagi musulmonlarni hozir eng qalbini og'ritib turgan masalalardan biri bo'lib turibdi G'azodagi bo'layotgan voqealar.
Saudiya Arabistonida muhokama qilinyapti. Saudiya Arabistonidan tashqarida, masalan, Stokgolmdagi o'zbek musulmonlarining vakili biz bilan aloqada hozir Muhammad Solih Abutov. Muhammad Solih aka, endi Satarapta qanaqa endi biroz masofadan turib qanaqa ko'rinyapti bu masala?
Endi bu yerda bilasizmi, mana shu G'azodagi qirg'inbarot boshlangandan beri dunyo jamoatchiligini bo'layotgan Isroilni mana shu bosqinchiligiga nisbatan bo'layotgan reaksiyasi ikki xil meni nazarimda, kuzatishlarimda. Dunyodagi barcha xolis insonlar mana shu Yevropa davlatlarida bo'lsin, boshqa musulmon davlatlarida bo'lsin, mana g'azab kuni munosabati bilan turli xil namoyishlar uyushtirib, norozilik namoyishlari bo'ldi dunyoning turli mamlakatlarida. Lekin shunga qaramasdan aksar musulmon davlatlarida mana shunday norozilik namoyishlari ham o'tkazilmadi, jumladan Saudiya Arabistonida ham. Musulmon davlatlarini mana shu Isroilni qilayotgan tajovuziga nisbatan munosabati hozircha faqat kuzatishdan iborat bo'lib turibdi. Hatto Janubiy Amerika davlatlari o'zlarining elchilarini chaqirib oldi Isroildan. Ularni qilayotgan mana shu jinoyatlarini qoralab, davlat tarafidan bayonotlar berildi. Ikki xil pozitsiya bor. Oddiy xalq qo'llab-quvvatlayapti G'azoni, hukumatlar Isroil davlatini qo'llab-quvvatlayapti. Mening kuzatishlarim shu.
Endi bu Muhammad Solih Abutov fikrlari edi deb ta'kidlab qo'yamiz. Har holda endi eshitirishimizda mana shu G'azo bo'lgasini o'rgangan va Falastinga bir necha marta borgan, Falastindagi rahbarlar shu Yasir Arafat, boshqalar bilan o'z vaqtida uchrashgan Sohidaxon Yoqubova o'tiribdi. Sohida Yoqub, mana turli fikrlarni eshitdingiz. Biroz Isroilga qarshi bo'lyapti gaplar ancha. Endi balans uchun siz nima deya olasiz? Ya'ni bu tarafni, Falastinni problemasi nima? Siz bilasiz mana shu Falastin rahbarlar bilan uchrashgan sizni mavzuingiz o'zi bu. Bir shaxsiy
masala. Bu problema bu yerdan mana pro Isroil yoki pro Falastin, pro arab bo'lish mumkin emas, chunki muammo juda ham murakkab. Ham yahudiylarning haqqi shu yerga haqqi bor, ham falastinliklarning u yerga haqqi bor. Lekin bu gap isroilliklarda, falastinliklarda faqat emas. Bu yerda turli bir faktorlar ham bor. Masalan, arab davlatlariga davlatlar haqida gapiradigan bo'lsak, ha, masalan, arab ko'chasi biz arab street'da aytganimizda xalq, millat, odamlar albatta shu hozirgi g'azo bo'lgasida bo'lgan dahshatliklarda norozilik bildiryapti. O'sha Facebook'da, sotsialni sitlarda, har yerda. Ammo biz hech qanaqa hali ham hech bir arab davlatda katta namoyish ko'rmadik, odamlarning namoyishi. Namoyishlar masalan Fransiyada, Germaniyada, Britaniyada bo'lganlar, lekin arab davlatlarida bo'lmadi.
Balkim bo'lgandir Shohida, mana Abu Mustafa o'tiribdi shu yerda Saudiyadan. Abu Mustafa, bo'ldimi bir namoyish bo'ldimi Saudiyada?
To'g'ri, arab davlatlarida namoyish bo'lmadi degan gaplarga qo'shilaman. Chunki namoyishlar bilan bilmadim bir narsa hal bo'lishligiga ko'pchilik ishonmay qolgan hozir. Vaqtinchalik masalan to'xtashligi mumkin, lekin deyarli 60 yildan beri bu muammo bor. 60 yildan beri
Abdulla.
Ma'lum bir vaqtlarda xohlagan vaqtda kelib. Bo'ldingiz
hozir.
Marhamat, nima Sohidaxon, marhamat. Demak, fikringizni yakunlang.
Misr iltimos. Misrni ola degan bo'lsak, nima uchun Misr hozir shu vaqtda g'azi bo'lgasi bilan jegarini yopdi? Shuncha odam o'sha g'azida o'tiribdi. Bilasizmi, bu dahshat bir joy. Bir necha marta bo'lganman, dahshat. Ham qadrga tinchlik paytida o'sha yashay bo'lmaydigan bir narsa. Juda ham ko'p odam, hech narsasi yo'q. Men hozir Misr nima uchun chegarani yopdi? Shu odamlar qayerga borsin? Ularga ketadigan yer yo'q, faqat dengiz. Mana bu arab davlatlarining umumiy bir munosabati solis uchun
bizlarga.
Afsus.
Shohidaxon, mana shu yerda men sizga bir narsa aytib o'tay.
Muhammad Solih Abutovga, Muhammad Solih Abutovga so'z beramiz endi. Marhamat.
Bu yerda faqat arab davlatlarini, ya'ni tanqid qilyapmiz. Bu to'g'ri. Sisi bo'lsin, boshqa arab davlatlari, mana Saud qirollari bo'lsin, bular hammasi Amerikaning chizgan chizig'idan chiqa olmaydi. Bularning tashqi siyosati bularni mustaqil emas ular va bularni chetlashtirib
tashlash o'sha g'arb sizga to'lab
uchun mana shu yerda 200 nomatligini gapirib o'tishimiz kerak.
Xo'p, xo'p, gapiramiz. Vaqtimiz ko'p. Sohidaxon.
Lekin bu yerda yana bir narsani aytib o'tay.
Marhamat.
Arab davlatlarining falastinliklarga munosabati nihoyatda salbiy. Masalan, nima uchun haligacha Livanda shu Palestin qochqinlarga pasport berilmayapti. Nima uchun boshqa bir davlatlarda palestinliklarga, asan palestinliklarga pasport hech qanaqa hujjat berilmayapti. Bunaqadar bu nima munosabat shu odamlarga? Shuncha yildan ular haligacha qochqinlar.
Yo'q, qarang endi men Shohida.
Men nafaqat arab davlatlarini tanqid qilaman, lekin ularni avvalambor tanqid qilaman, chunki shuncha yildan beri shuncha pulga ega bo'lib, Isroil bilan, masalan, Emiratlar bilan katta bir moliyaviy munosabatlar bor. Biz hali bilmaymiz, hali oshkor qilinmayapti, lekin finansiy transaksiyalar bo'lyapti. Nimaga uchun shu arab davlatlarda shuncha ko'p arab davlatlar bitta Isroil bilan hech qanaqa hech narsa qilolmayapti. Ha, albatta, AQSh bu Isroilning eng asosiy ittifoqdoshi. Lekin bu dunyo katta-ku.
Dunyo katta, endi qarangda, Shohidaxon. Nog'orani ovozi uzoqdan yaxshi eshitilar ekanda, nog'orani ichida o'tirgan odamga nimalar kelishi mumkin ekan. Endi o'sha nog'orani ichida o'tirgan odam Ravshan aka, sizni gaplaringizni eshitaylik g'azo bo'lgasida. Bu tashqaridan ko'ringan kabi bir nimami, dahshatlimi, nima bo'lyapti o'zi ichkarida, g'azoda?
Ravshan aka, Misrda nimaga yordam bermayotganligi haqida gapirmoqchi edim.
Marhamat Ravshan aka.
Misr bu yerda anaqa Falastin bilan Isroilni yarashtirishga necha marta harakat qildi. Falastinlik mavzu terrorlar nima deydi? Nima dogovorni buzaverishdi. Shuning uchun Misr prezidenti ham уже charchadi-da buning uchun. Shuning uchun manimcha shu uchun anaqa qildi ular.
Yo'q, men savol beraman. Ravshan aka, endi
siz tarixni, siz bir aniq faktlar siz gapiryapsiz. Siz yaxshilab o'rganing avval.
Poseleniyada yashayapsizmi yoki qayerda siz poseleniyada yashayapsiz? Bu poseleniya bir
okkupirovanniy bir.
Ravshan aka Isroilda ishlaydi, Samarqanddan kelgan. Xo'p, Ravshan aka, endi o'sha mana shu yahudiylar nimada ayblayapti arablarni? Bu tarafni fikrini aytingda siz. Nimada ayblayapti? Nimadan norozi?
Ularning asosiy noroziligi chiqib ketsin yevreylar bu yerdan dedi. Bo'ldi. Yer bizaniki, ya'ni ana Yerusalim Quddusdagi masjidni bizaga bersin, chiqib ketsin Isroil.
Arab aytadi.
Yevreylar chiqib ketsin.
Ha, yahudiylar nima deydi?
Yahudiylar biz chiqib ketmaymiz. Bu yerda bizlarning qondoshlarimiz, biz shu yerda yashaymiz deb. Endi shuning uchun asosan mana shu ikkovlari o'rtasida mana shu yer ustida urush.
Endi siz bir o'sha yerda musulmon bo'lib turib bir ola qarash, bir kamishtirishni sezasizmi? Endi o'zbekistonlik musulmonlar qoldi o'sha yerda. Ravshan aka?
Ha. Yo'q, men kamsitmayman. Masalan, men bugun ham ko'chada yuribman, paranjida faqat ko'zi ko'ringan ana arab ayollari, qizlari bemalol yurishibdi. Bu yerda yov qarash, unaqa narsa yo'q. To'g'risini aytaman. Ishlaydigan xona,
Abdulloh aka, men gapirsam maylimi biroq.
Musulmonsan yoki unaqasan? Unaqa gap yo'q. Даже menga musulmon bo'lsam, namoz o'qish uchun deb menga vaqt ajratibman deb, agar xohlasam. Lekin oyligimdan bu narsani meni qilmaydi o'sha ketgan soatimni. Masalan, yarim soat namoz o'qiydigan bo'lsam, o'sha narsa ish soatidan o'qib ketaveraman. Bu narsaga qarshiligi ham yo'q, din erkin.
Ravshan aka fikrlari edi, g'azo bo'lgasidan Isroilni hozir mana butun dunyoning nazarida tikilib turgan. Endi g'azo bo'lgasidan sarnaridagi bir yaxshi bir joy bor, Rafoq, boy, Saudiya Arabistoni. O'sha yerda Abu Mustafa ukamiz gapirmoqchi, marhamat.
Asosiy e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa hozir aytilyaptiki, necha marta kelishuvlar tuzildida, bu kelishuvlarga vafo qilinmadi deyilyapti. Alloh subhanahu va taolo o'z kalomida yahudlarni ta'riflab ava kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum deydi. Ular bilan qachonki ahd tuzsangiz, bironta toifa chiqib turib bu ahdni buzaveradi deydi. Ya'ni Alloh taolo bizga 1400 yil oldin Qur'onda bularni kimligini sifatlab bergan. Shuning uchun bu kelishuvlar bir foyda bermaydi degan fikrda ko'p musulmonlar hozir bu narsalarga ishonmay qo'ygan. Vaqtincha bir urushlar to'xtaydi, yana xohlagan vaqtda bir narsani bahona qilib musulmonlarni kelib qirg'inbarot qilaveradi. Dunyo hamjamiyati boshqa taraflarga juda qattiq e'tibor beradi. Masalan, Ukrainada tushgan Malayziyani samolyotiga juda qattiq hozir e'tibor berilyapti. Lekin aslida G'azzoda bo'layotgan narsa juda ham achinarli. Masalan, ba'zi bir mamlakatlar, masalan, Suriya bo'lsin yo boshqa mamlakatlarda urush bo'layotgan bo'lsa, bu yerga insonparvarlik yordamlari yetkazishlik imkoni bor. Lekin G'azzoga insonparvarlik yordami yetkazishlikni ham imkoni yo'q. Shu darajada og'ir holatga keltirilgan. Hatto xabarlar bor, bundan bir necha yil avval Turkiyani yordam kemalari ketayotganda ularga qilingan muomala ham dunyo hamjamiyati tomonidan unutildi. Hozirgi kunlarda ham ularga hech qanday insonparvarlik yordami yetkazilmayapti. Shu darajadagi holatga ham dunyo hamjamiyati ko'z yumib jim turibdi. Bu juda ham achinarli, juda ham og'riqli bir masala o'zi aslida.
Endi jumladan arablar ham da, ya'ni Shohidaning gapi shu. Endi Abu Mustafa aka, endi shu o'rinda doktorlarning gapi bor. Oqibat nima? Ildizni, sababni davolash kerak dedi. Shu ma'noda bir tarixni so'rasak, mana shu Yaqin Sharq bo'yicha tarixchi, olim, islomshunos Muhiddin aka Shirinov hozir biz bilan aloqada Istanbuldan. Demak, ildizlar haqida gapirib bering. Mana shu bo'lgada tinchlik bo'lmagani ildizlar sabablari qayerda, Muhiddin aka?
Buni ildizi o'sha yerda o'zini vatanini, yurtim deb tug'ilib o'sgan bir katta arab falastinlik arablar, xoh ular musulmon bo'lsin, xoh xristian bo'lsin, o'shalarga o'sha yurtda qachonlardir yashagan va ochlik bo'lib bugun o'sha ikkinchi jahon urushdan keyin o'zlariga vatan qilamiz deb u yerga joylashgan yahudiylarni kelib o'sha yurtni butunlay bizni yurtimiz va sizlar chiqib ketishlaringiz kerak shakldagi munosabatdan kelib chiqadi bu muammoni ildizi va to mana shu yerda kim nimaga haqqi bor, kim qayerda yashashi huquqi bor, vatandan quvilganlarni qaytish huquqi bormi yo'qmi, ularga nega bu haq berilmayapti yoki bugun dunyoda bosib olingan okupatsiya deymizmi qilingan bir yurt bor, u ham bo'lsa Falastin, mana shunga dunyo ham jamiyati bir yechim topib taqdim etmagan, o'shandan o'sha yerda menimcha bu muammoning ildizi. To mana shu muammo hal etilmas ekan bu muammoni yechimi hamma taraflarni qoniqtiradigan bir yechim taqdim etib o'sha hozir muammo konfliktda bo'lgan ikki tomonga shu narsa taqdim etilib berilmas ekan bu muammo turli ko'rinishlarda davom etadi. Mana intifoda deyishadi, o'sha qo'zg'alishni birinchisi o'tdi, ikkinchisi o'tdi va bu o'sha shaklda davom etadi. G'azoga ham Isroilning bu birinchi kirishi emas, bundan oldingi kirishlar ham bo'ldi. Unda ham juda ko'p begunoh insonlar qatl etildi. Demak, o'sha illat, o'sha ildiz, o'sha muammo u yerda qolar ekan, muammo turli ko'rinishda davom etadi.
Muhiddin aka, endi bir savolim bor edi. Nima uchun bu narsa o'zbeklarni ko'proq to'lqinlantirmoqda? O'zbeklar o'zini muammolari qolib, jaslibdagi, O'zbekistondagi o'sha musulmonlarga bo'layotgan ta'ziqlar qolib, o'sha g'azoni ko'proq o'ylayapti. Nima uchun o'zbek musulmonlari uchun juda dolzarb, muhim bo'lib turibdi bu narsa? Zotan mana Ravshan akamiz bemalol ishlab yuribdi o'sha yerda. O'zbeklarga hali bir yahudiyadan tashlangan joyi yo'q. Nima uchun o'zbeklar uchun muhim? Muhiddin aka,
endi Falastin muammosiga musulmonlarni yondashishi, bu yerda bilasiz, o'sha Masjidul Aqso, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam isroga chiqishdagi masjidlari o'sha Quddusda joylashgan va islomda uchinchi eng bir savoblari boshqa masjidlardan ajralib turadigan masjid aynan o'sha yurtda. Ikkinchisi, o'sha aytganimdek, musulmonlar o'zlarini shu dunyodagi va holatga nisbatan munosabat shakllanayotganda o'z-o'zidan o'sha Isroil Falastin masalasi ularga yetib kelgan bo'ladi. Yana bir nuqtasi, ommaviy axborot vositalari doimiy yoritib keladi va o'sha muammolardan insonlar xabardor bo'ladi. Odamlarni bir narsaga munosabati shakllanishi odatda o'sha masalalar to'g'risida xabardor bo'lishiga bog'liq bo'ladi. Endi bizni o'zimizni o'sha kamchiliklarimizdan biri dunyodagi bo'layotgan holatlarga har turli shaklda reaksiya berish bu insonni hali ham hayot ekanligini va hayotda nimadir qilmoqchi ekanligini ko'rsatadi. Bu nuqtai nazardan bu yaxshi. Ammo ayni paytda u inson o'sha o'ziga to'g'ridan to'g'ri bog'liq bo'lgan muammolarni yechishiga ko'proq vaqt ajratish kerak bo'ladi, ko'proq e'tibor berish kerak bo'ladi. Agar bizni ichimizda mana shu nuqtada o'sha narsani unutayotganlar bo'lsa, demak bu to'g'ri qarash bo'lmasa kerak, chunki inson o'zini muammolarini ham birinchi navbatda yechish kerak bo'lib, hamki siz aytgandek, agar o'sha muammo faqat mahalliy yoritilayotgan bo'lsa va o'sha muammoni yechishniga ham insoniy nuqtai nazardan ham diniy nuqtai nazardan uning o'zi birinchi mas'ul bo'layotgan bo'lsa, albatta o'sha muammolarga kerakcha vaqt ajratish kerak bo'ladi. Undan ortda emas u, o'shani qilayotib ayni paytda boshqa muammolarga ham uning agar qatnashuvi miting yoki boshqa tadbirlarda qatnashib muammoga yechimiga muammoga yechim izlashda ko'maklashishi, bu albatta bu ham yaxshi. Ya'ni uni ham qilish kerak, buni ham qilish kerak. Boshqa musulmonlarni o'zbek yoki boshqa musulmonlarni turli muammolariga kam e'tibor berayotganligi bu bir jihatdan bizni yana ommaviy axborot vositalarida butun dunyo anglab yetadigan tilda xabarlarni yetkazmayotganligimiz. Al Jazeera bizga inglizcha, arab tilida o'sha arab olami yoki butun dunyodagi muammolarni yetkazayotgan bo'lsa, bizni o'zbek bo'lsin, boshqa turli musulmon qavmlarini o'zlarini muammolarini yetkazadigan ommaviy axborot vositalari bo'lish kerak va bu dunyo anglaydigan tillarda ham bo'lishi kerak. Bu yerda bizga o'sha ma'lumotlarni yetkazishdagi kamchiligimiz, bilasiz, nafaqat dunyo anglaydigan tilda, hatto o'zbek tilida ham bizni o'sha hukumatni bugun berayotgan xabarlariga muqobil bir xabar manbalarimiz shakllangan emas.
Muhiddin aka, rahmat. Endi mana hozirgi suhbatimizni o'zi ham o'sha siz aytayotgan kamchilikni to'ldirishga qaratilgan, ya'ni biz Isroil G'azo muammosining ildizlarini mana sizdan o'rgandik, bildik, muhokama qilyapmiz. Shohidaxon, sizni qo'shimchalaringiz bormi? Bu masala nima uchun o'zbeklar uchun muhim? Chunki bilsangiz, mana shu yaqin sharqdagi IShID bilan bog'liq holatda, o'sha qabrlarni buzish holatida navbatdagi nishon shohizinda degan gaplar chiqib ketdi-da. O'sha Samarqandga ham boramiz. Ya'ni dunyo globalizm bo'lgan sari O'zbekiston bilan bog'liqlik oshib boraveradi. Qancha nima uchun muhim bizga mana shu G'azodagi voqealar? Shohida. O'zbeklar uchun.
Bizga nima uchun? Albattaki muhim, chunki G'azoda emas, bu nafaqat G'azo muammosi, bu butun Falastin masalasi va albatta chunki Quddus masalasi. Quddus bu butun musulmonlar uchun bir katta joy, Al-Aqsa masjidi ham. Nima masalan, nima uchun Al-Aqsa masjidi ichida Isroil askarlari bor? Nima uchun masalan men Al-Aqsa masjidiga borishim uchun pasportni ko'rsatishim mumkin, u ifoda qilishim men musulmonman. Masjidda ichida askarlar bor. Shunaqa bo'lmaslik kerak-ku. Falastinliklarga judayam katta nimalar qilinyapti Isroil nimadan, tarafidan. Masalan, bu yerda aytib o'tilmaganki, g'arbiy sohildan falastinliklar G'azoda G'azoga hech qachon borishmayapti, ularga ijozasi yo'q va G'azo bo'lgasidan falastinliklarga g'arbiy sohilga ham bormaslik mumkin. G'arbiy sohildagi falastinliklar hech qachon Quddusga ham borishmaydi, chunki ularning ijozasi yo'q. Har bir yerda ijoza kerakda falastinliklarga. Bu dahshat bir masala. Lekin falastinliklar ko'plarida pasporti ham yo'q. Pasport bo'lganida, lekin pasporti ham hozir yo'q o'sha. Juda ham katta muammolar. Lekin G'azo bo'lgasida bu nafaqat bu albatta bu butun nafaqat butun musulmonlarning problemasi, butun dunyoga problemasi. Qarang, bu kunda 21 asrda shunchaki ko'p bola, kichkina bola o'ldirilyapti har kun. va butun dunyo o'tiribdi, hech kim Isroilga shu boykot qilinyapti. На поставку военного оборудования. Нема учен, макара Владимир Путин ги хазир, кетта санкциялар берли япти. Нема учен, Исраилге хич кип санкциялар нема кылмайды, макул кылмайды. Бу мумкин мас. 21-чи асрда мактабларда, билесмы, шу мактаблар вообще дахшат ахвалды. БМТ-де ги хазир болгасыда мактаблар.
Енді Шахида уша мактабларны үстуда ustiga chiqib o'qotishyapti Hamas jangchilari degan gap bor. Bu birinchidan. Ikkinchidan, mana Ravshan aka yuribdi-yu, bemalol yuribman dedi. Ravshan aka, sizga birov kamsitdimi masalan Isroilda? Urdimi, so'kdimi?
Gapiring. Yo'q, mening kamsitgani yo'q.
Boshqalarichi, boshqa musulmonlarichi?
Yo'q, mana oldimda ishlaydigan musulmonlar hech kim bir-birini kamsitgani yo'q.
Shuhrat aka, keling, masalani global olaylik.
Yo'q, yo'q, men Ravshan aka gapini eshitdik. Ravshan aka gap bergan, yo'q.
Mamlakatning ichida yurgan odamni kamsitmayotgandir. Lekin nega uchun Isroil davlati BMT tomonidan belgilangan o'sha 67-chi yildagi belgilangan chegaraga qaytmayapti?
Xo'p, bu masalani ko'ramiz, nima?
O'sha kelishuvga
rozi
bo'lgan.
Biroq shuning ham gapini eshitdik, o'sha hazo bo'lgasidek ichkaridagi odam gapinida endi biz uchun
xabar emas. U lekin Abdulla u ichkarida emas, u tashqarida. G'azo bo'lgasidek.
U Isroilda.
Isroilda.
Ha, Isroilda man.
Ha. Faqat qolishini, bu Isroilda yashayapti aslan.
Endi masalani boshqacha qo'ysak-da,
bir gap gapirsam.
Ha, mayli, marhamat. Demak, Saudiya Arabistonidan o'sha ilm o'rganayotgan talib ilmlardan, o'zbek talib ilmlardan Abu Mustafa, marhamat, so'z sizga.
Adashmasam 2009 yil yanvar oyida shu G'azoga Isroil bostirib kirib, juda qattiq qirg'in barot qilgan, hammanglarda esinglarda bo'lsa kerak. Shunda Al Jazeera kanalida bir oilani ko'rganman. U oila ukrainalik bo'lgan aslida. Ukrainalik bo'lsa ham shu G'azo sektorida yashaydigan oila bo'lgan. Shu oiladagi er chiqib gapirgan, meni ayolimi, farzandlarimi o'ldirishdi. Ular hech qanaqa Isroilga qarshi kurashadigan insonlar emas edi. Ukrainalik edi bu. Hatto arab emas edi deb gapirgan. Ya'ni bu yerda hozir Ravshan akani misol qilyapsiz. Bu kishi Isroil ichida ekan, lekin biz G'azoda ichidagi musulmonlarni, G'azoda ichidagi odamlar haqida gaplashaylik. U yerdagi odamlarning holatlari, u yerdagilar nafaqat musulmon, nasroniy bo'lsa ham, buddist bo'lsa ham, boshqa din vakili bo'lsa ham, ularga hammasiga qirg'in barot qilinyapti. Masalan, Birlashgan Millatlar tashkilotining odami bo'lsin, hech kimi e'tiborga olinmayapti. Bitta narsani aytamanki, yahudiylar o'zidan boshqa insonlarni, hattoki shunaqa aqidalari bor, kitoblarda o'qiganmiz, biz uchun Alloh taolo boshqa insonlarni xizmatimiz uchun yaratgan, biz uchun yaratgan, faqat biz ulardan qo'rqib ketmasligimiz uchun odam shaklida yaratgan deb shu darajada past nazar bilan qaraydi bizga. Shuning uchun ular
to'g'ri.
Arab bo'lsin, o'zbek bo'lsin, boshqa millat bo'lsin, ajratmaydi bular.
Ravshan aka, siz qo'shildingizmi bu gapga?
Yo'q, men shunday
bilmayman. Ravshan aka, deysiz, Ravshan aka, marhamat.
Mana shu gapni eshitdim
mana. Yo'q, Ravshan aka, so'z beraylik. Isroil ichidan. Ravshan aka, marhamat.
Ha, men shu gapni mana eshitdim. Endi Isroil ma'yana bitta sabab ularni ham yana yomon ko'radigan narsasi, evreylar o'zini xudo deb nima qiladi? Bizlar only now, sizlar past tabaqasilar degan ma'noda, qolgan odamlar bular uchun xizmat qilish kerak degan ma'noda bir xillar gapirganda bular jahli chiqqan. Asosan mana shuni ham aytib o'tmoqchi edim.
Endi bitta nuqtaga keldi nimamiz, bahsimiz.
Lekin bir gapirib olay, nima?
Yo'q, gaplashamiz. Yo'q, bahsni bitta nuqtasiga keldikki, xo'p, Isroil o'zini himoya qilayotgan ekan bir davlat sifatida. O'zini himoya qilayotgan ekan, o'zini fuqarolarini himoya qilayotgan ekan, o'zini odamlarni himoya qilayotgan ekan. Nimaga? Balkim undan o'rnak olishimiz kerakdir. Shu ma'noda boshqa davlatlar o'rnak olish kerakdir bundan. Men buni Muhiddin aka Shirinovga bermoqchi edim. Har holda olim odam Muhiddin aka nima deb o'ylaysiz? O'zini fuqarolarini himoya qilish, o'z davlatini, masalan, biz o'zimiz davlatimizni himoya qila olmadik ruslardan bundan 130 yil oldin. Va hozir ham o'sha diktatordan himoya qila olmayapmiz o'zimiz davlatimiz, o'zimiz fuqarolarimizni. Shu ma'noda balki o'rnak olishimiz kerakdir. Muhiddin aka, nima deb o'ylaysiz?
Yo, Isroil o'rnak davlat bo'la olmaydi. Sababi o'sha ko'p aytiladi. Isroilning siyosatini agar tahlil qilsangiz yoki shu yerda bo'layotgan voqealarni e'tibor bersangiz, o'zlari aynan katta bir zulmga Gitler tomonidan uchrab, bir genotsid yoki o'sha katta bir zulmga uchrab hokimiyatga kelishi bilan boshqa bir xalqni xuddi shunday zulmga uchratayotgan, ya'ni istab-istamasdan, balki planlashtirib, balki planlashtirmasdan terrorchilarga ularni olib borayotgan siyosati xuddi o'sha o'zlari aslida tarixda uchragan zulmga boshqa bir xalqni ro'baru qilishga olib kelyapti. Bunday davlat hech qachon boshqa bir yurtlarga o'rnak bo'la olmaydi. Ammo ular o'zlarini yurtida ta'tib etayotgan ba'zi cheklangan bo'lsin fuqarolar guruhiga tatbiq etgan qoidalarni asli ulamolari bo'lmish, manbai bo'lmish boshqaruv tizimlariga bog'liq bo'lishligi bordir. Ya'ni biz agar O'zbekistonda hozirgi avtoritar tizimdan ko'ra ham hukumatdagilarga ham xalqga demokratik tizimga faqat so'zda emas, amalda o'tishi yaxshiliklar keltirishi yoki o'sha yerda mavjud xatolarni kamayishga olib kelishini nuqtai nazardan o'shani bo'lishini istasak, bu o'sha tizimni bir qismini tatbiq etgan va ayni paytda ko'plab xatolariga yo'l qo'yib, bugun dunyoda eng katta muammoni sababchilaridan biri bo'lib turgan Isroil siyosatidan biz o'rnak olishimiz, menimcha, unga hojat yo'q.
Muhiddin aka Shirinning gaplari edi, endi boshqalarning fikrini ham eshitmoqchi edim. Bu masalan,
siz mana
gapirdingiz. Muhammad Salqobovga so'z beramiz. Ya'ni o'zini xalqini, o'zini vatanini, o'zini shariatini himoya qilishda balkim o'rnakdir bu narsa, ya'ni savol takrorlandi.
Avvalo yahudiylarni oddiy xalq, yahud xalqi bilan mana bu hozirgi davlatni ushlab turgan rejimni ajratib olaylik. Oddiy yahud xalqi, hatto o'sha rabbinlari ham Yevropa davlatlarida yashaydigan rabbinlar qarshi bugungi Isroil davlatiga, uni olib borayotgan genotsid siyosatiga va o'sha Isroilning o'zidagi oddiy xalqi qarshi mana shu bugungi sahiyoniylarni qilayotgan jinoyatlaridan.
Yo'q, mana qarangda, Muhammad Solih, O'zbekistonda O'zbekiston fuqarolari, masalan, aytaq tashqaridagi o'zbeklar borib pasport olish juda qiyin, O'zbekistonning o'zlarini pasport olishi ham juda qiyin. Vaholanki har bir yahudilik vatandoshlikni aeroportda olishi mumkin. Aeroportda pasport olishi mumkin. Ularning inson huquqlari ta'minlangan, ya'ni
Karimov rejimi mana shunday musulmonlarga, o'zbek xalqiga hech qanaqa bir yon bosmaydi, ularni o'ylamaydi, qayg'irmaydi. Biz Karimovni oqlamaymiz, uni bilamiz, mustaqil davlat himoyasi.
Yo, Shohidaxon, marhamat.
Qo'shilaman. Isroil davlatidan ham ko'p narsalarni o'rganishimiz mumkin, ham yolg'on narsalarni o'rganishimiz mumkin. Isroil davlatining betta bir katta muammo bor, har bir qo'shni bilan u yomon munosabatda. Bu birinchi.
O'zbekiston ham shunaqa. O'zbekiston ham shunaqa, Shohida.
Hozir lekin Shuhrat, hozir gap O'zbekistonda emas. Ikkinchidan, Isroil ichidagi ham ichida Isroil millatida, Isroil nima xalq fuqarolar orasida juda ham katta qarama-qarshiliklar bor. Ham nafrat bor, ham irqchilik bor. Masalan, bu yahudiylar, ashkenazi, sefardi, etiopiyalardan ham turli nimalar tabaqalar bor. U tabaqalar o'rtasida ham qarama-qarshiliklar bor. Isroil bu jedinarodni bir davlat emas.
Birinchi nima o'rgansak bo'ladi, Shohida? Nima o'rga yaxshi tarafi?
Demokratiya aytib aytmasligimiz ayta olmayman, chunki hech qanday bir demokratik davlat boshqa odamlarni, qo'shnilarni o'ldirmaydi. Isroilda ham qida korrupsiya bor, hamda nepotizm bor, bu narsalar bor, lekin saylovlar bor. Ha, bir tarafdan u ham demokratiya aytishimiz mumkin, lekin u demokratik davlat emas.
Nimani o'rgansak bo'ladi?
Isroilning Isroil asosiy Isroil 21-chi asrga keladigan bo'lsak, hech nima darslarni o'rganmadi. Falastinliklar bilan shunaqa aloqalarni olib borish mumkin emas, chunki ular ham falastinliklar ham yahudiylar juda ham bir-biriga o'xshadigan odamlar, o'jar, очень сильные. Chunki men falastinliklarni hech qachon boshqa bir arablarga solishtirmayman, chunki u butunlay bir boshqa xalq. Va ular baribir har do konca budu stoyat. Shuning uchun faqat kelishuvlar bilan shu masalani hal qilish mumkin.
Baribir biz dunyoda tarixda ko'rganmizki, uzoq vaqt yovlashgan xalqlar kelishganini ko'rganmiz. Masalan, fransuzlar bilan nemislar 100 yillik urushlarni urushgan tarixda. Lekin hozir ular bitta ittifoqda bordi keldi qilib turishibdi. Tarix bizga yaxshi muallim bo'lishi mumkin, tinchlik, murosa maqsadida. Nima deymiz? Ilohim hammasi yaxshi bo'lsin. Ravshan aka, rahmat qatnashganingiz uchun. Sizga endi nima deydi? Sizni tilagingiz alohida, sizga ham muhim o'sha tinchlik bo'lishi. bordi keldi nuqtai nazardan.
Tinchlik bo'lsin. O'z sizlar bilan gaplashadigan paytim ham bir marta sirena bo'ldagi eshitgan bo'lsangiz.
Ha, eshitmadik. Mayli, eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bordim. Tinglovchilar nomidan barcha qatnashchilarga rahmatlar aytaman, sog'omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.